Gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji apreli, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan karantin çäklendirmelerini aýyrýar we COVID-19 alamatlary bolan keseliň täzeden ýaýramagyna göz ýumýar. Hojalyklar döwlete mal bermäge mejbur edilýär. Önüm öndürijileriň eli işden sowýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Ukrainanın serhedine ve Krimli Rus koşunlarının köpülönünü ubaradak xabarların arasını Rusiyanın Ukrayna qarşı devam edýän agressiýasyny alada bildirýär. Döwlet sekretary Antony Blinken Ukrayna kardeşi Dmytro Kuleba bilen telefonda görüşdi. ABŞ-nyň baş ştabynyň başlygy general Mark Milley Rusiýanyň we Ukrainanyň ýokary derejeli harby ýol başlygyna jaň etdi diýip döwlet departamenti we Pentagon 31-nji martda aýtdy. Blinken Rusiýanyň devam edýän agressiýasynyň garşysyna Ukrayna goldugyny tasdiklady we Günnogor Ukrainada hupsuluk şertlerini alada bildirdi deyip devlet departament aytti. Korunmuk departamentinin metbuğu sekretari John Kirby Ukrainanın ferhet yakasını Rus koşun hareketleri varada Ukrainanın harbi hasabatlarının Pentagonun havarlıdığını aytti. Evropada hupsuluk ve hizmattaşlık kuramasının Ukrainada yürüyüte fiyinci misiyası son kuunlarda yaraşıgın yüzler çekedek bozulonluğunu havar verdi. 26. Mart'ta yurdun Günnogor bölgünde 4 Ukrayna etkeri öldürüldü. Yine ikisi yaralandı. Ukrayna koşunu öz eskerlerinin minamiyot hücümünün ezir çekenliğini aytti ve bunun ulen bağlılıkta Rus koşunlarını ayıpladı. Rusya Günnogor Ukrayna'da seferatistleri koldayar ve ol yere bulan harbi katnaşığını inkar ediyar. Özbekistan'ın sağlık koruyuş edarları 1. aprelde COVID-19 karşı köpçülüklüğünü vaksina kampanyalarına başladı. Paytautun hem de sevdi paytautlarının yaşayıcılarına ilkinci olup sancım ediliyar. Sağlık ministerliği etraf merkezlerinin hem de keçi ilatlı nokotların yaşayıcılarına 1. aydını başlayıp sancım edilecektiğini telegram arkalı haber verdi. Çetki sevitlerde vaksinasiya işleri iyunna başlanır. Ministerlik koronavirustan korunma üçün yurdun 32 milyon ilatının arasını ilk başta Britan Şved Vak Zevriye hem de Hıtay Özbek ZF Uz Vak 2001 vaksinalarının ulanılacaklığına itti. İlk başta 65 yaştan yokura adamlara, sağlığı işgərlerine, kronik keselli adamlara, çağılır bağlarının ve mekteplerin muğullimlerine hem de harbi ve hukuk koruyucu edarların işgərlerine sancım edilir. 1. aprel için Özbekistan'ı 3050 koronavirus hadisesi resmi taýdan hasabalandy we 600 adam bu kesel bilen aradan çykdy. Jurnalistler gorumak varadaky komitet Gadawstany gadagyn edilen gurumanyň işine gatnaşmakda aýyplanyp şu aýyň başyna suw edilen blogçy we jurnalisti garşy açylan jinayet işini ýatyrmagy çagyrýar. Düýbü New Yorkda ýerleşýän media adatlygyny süýinçi gurumy 31-nji martda beren beýanatyny gadag häkimetlerini Aýgül Atepowany destine öý tutulugynyň boşatmagy, oňa bildirilýän ayıplamaları ýatyrmagy hem de onun erkin ve hoopsuz işlemeğine ruhsat bermäge çağırdı. Gazagystanlı jurnalistler garaşsyz habarlar üçin ýazarlanmaly däldir ve häkimetleriň borcu olary gorkutmak ve olary basyş etmek däldi, olaryň hoopsuzlygyny üpçün etmekdir diýip jurnalistler gorumak baradaky komitetiň programma direktori Martinez de la Serna aýtdy. Atepowanyň kadiýet diňlenşigi 15-nji martda Nur Sultanyna başlady. Jurnalist diňlenşigi koronavirus pandemiýasy sebäpli uzak aralykdan gatnaşdy. Häkimetler onu ýurtda gadagyn edilen we ekstremist topar hökmüne belli galan Gazagystanyň demokratik saýlawy opozisiýa hereketini goldamakda aýyplaýar. Atepowa özüniň haýsydyr bir siýasy harekete gatnaşanlygyny inkar edýär we özüne garşy gozgolan işiň siýasy ähengli aralyşdygyny aýdýar. Eger ol günäli tapylsa 2 ýyl üçin azatlykdan mahrum edilip bilinir. Futbol oyuncu Dünya Çempionatının saylama tapkırına Germaniya 31. Mart'ta Demiradık Makedonya'dan 2-1 hasabı bilen öz öyününe utuldu. Karışılmadık yeniliş 4 gözek Dünya Çempiyonu olan Germaniya'nın Katar'a varayan yolunu kıyınlaştırdı. Germaniya asla futbol oyuncu Dünya Çempionatının en ulu yarışlarından kalmadı. Yönün 1930. yılda açılış çempionatına katlaşmadı ve 1950. yılda ona yarışlara katlaşmakla kadagın edildi. Demiradık Makedonya'dan yenilenden sonra Nemis toporu C toporunu oynadı. Onun 3 oyunun neticelerine göre toporun önünde varcısı Ermenistan'ın 3 utuk Demirgalık Makedoni'den 1 gol tapaut bilen tablisada 3. oruna sürünyer. Nemis metbuotu futbol toporunu hem de onun talimçisi Joachim Löwe destini tanqitladi. Nehil masxarasılık deyip günlülük Bild neşri qahar pürktü.